بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد عزيز برادرلار حرمتلي أباسنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Shahnoza ismli singlimiz bizdan musulmon qizning o'zga yurtlik inson bilan turmush qurishi masalasi haqida so'raganlar. Men onamning roziligi bilan boshqa yurtdagi insonga turmushga chiqdim. Nikohdan, zakstan ham o'tganmiz. To'yimiz ham oddiygina bo'lgan. Hozir juda baxtliman. Lekin baribir qalbimda g'ashlik bor. Musulmon qizning boshqa yurtlik bilan turmush qurishi bizning dinga to'g'ri keladimi? Iltimos maslahat bering. Men to'g'ri ish qildimmi? Javobingizni kutib qolaman deb yozganlar. Ushbu savolda so'ralayotgan boshqa yurtlik degan masala, agar bu o'rinda nomusulmon odam nazarda tutilayotgan bo'lsa, boshqa yurtlik deganda nomusulmon odam gapirilayotgan bo'lsa, unga turmushga chiqish mumkin emas. Islom dinida musulmon qiz, musulmon ayol boshqa dindagi insonga yoki dinsiz insonga turmushga chiqishi mumkin emas. Chunki dinsiz odam dinni tan olmaydi, u musulmon qizning yoki ayolning dinini e'tiborga olmaydi, rad etadi, uning huquqini poymol qiladi. Boshqa dindagi odam bo'ladigan bo'lsa-chi, boshqa dinlar ham o'zlaridan keyingi kelgan din sifatida islomni rad etadilar. Undagi ayolning huquqini ular himoya qilishni bo'yinlariga olmaydilar. Ya'ni din boshqa dinlar islomga nisbatan ana shunday mavqifni egallagan, ammo boshqa dindagi qiz yoki ayol musulmon erkakka turmushga chiqishi mumkin. Bundagi nikoh durust sanaladi. Chunki islom boshqa dinlarni tan oladi. O'zidan avvaldagi nasoro va yahudiy dinini islom tan oladi. Ya'ni undagi insonlarning huquqlarini himoya qiladi. Jumladan o'sha dinda bo'lgan ayol yoki qiz agar musulmon erkakka turmushga chiqadigan bo'lsa, o'zining dinida qolish huquqiga ega. Endi bu savolda so'ralayotgan boshqa yurtlik deganda, o'zi musulmonku, ammo boshqa yurtda yashaydi, o'zbek emas degan masala bo'lsa, ya'ni boshqa millatga mansub musulmon deb aytilayotgan bo'lsa, buning hech qanday zarari yo'q. Ya'ni agar o'zi rusdir yoki inglizdir yoki arab yoki tojik yoki fransuz, buning farqi yo'q. Agar u islom dinini qabul qilgan bo'lsa, musulmon bo'lsa, boshqa qaysi millatda bo'lsin, musulmon ayol unga turmushga chiqishi mumkin. Ya'ni millat bu yerda e'tibori yo'q. Islom millat ajratmaydi. Barcha millatlar islomga kelsalar barobar bo'ladilar. Alloh huzurida kim taqvoli bo'lsa, ana o'sha aziz, mukarram va hurmatliroq bo'ladi. Endi bu masalada, nikoh masalasida ko'pgina ulamolar ta'kidlagan bir nuqta bor, shuni esga olib o'tishimiz o'rinli bo'ladi. U ham bo'lsa kufu masalasidir. Kufu bu tenglik degani. Ya'ni qiz bilan yigitning teng bo'lishi, ma'lum bir jihatlardan bir-biriga mos bo'lishi masalasi. Bunga asos bo'ladigan hadislardan biri Sahih Ibn Majoda kelgan, ya'ni Ibn Majo rivoyat qilgan sahih hadis. An Aishata qolat, qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam, takhayyaru linutafikum va ankihul akiffa va ankihu ilayhim. Oyisha radhiyallohu anha onamiz dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Bo'lajak farzandingiz uchun yaxshi ayollarni qidiringiz. O'zingizga teng keladigan ayollarga uylaningiz, qizlaringizni ham o'z tenglariga uzatingiz." dedilar payg'ambar alayhi salom. Mana shu tenglik masalasi ma'nosi qanday? Bu borada ulamolarning turli xil fikrlari, ijtihodlari bo'lgan. Jumladan Fathul Qodir sohiblari aytadilar: bu masalada faqat Malik, Savriy va Karxiy xilof yo'l tutishgan. Ular ya'ni bu e'tiborni qabul qilmaganlar dedilar. Wa hadha wa fi i'tibar al-kafa'ati khilaf Malik va Savriy va Karxiy min mashayikhina. Hanafilardan Imom Karxiy tenglik kufu masalasi e'tiborga olinmaydi deganlar. Boshqa mazhablarda Imom Malik ham shunday deganlar. Buning ma'nolarini aytib o'tamiz hozir inshaalloh. Nikohda kufu tenglik e'tibori yo'q deganlar: "Annasu sawasiyatun kasnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajami innama al fadlu bit taqwa" degan hadisni hujjat keltiradilar. Ya'ni odamlar hammalari xuddi taroqning tishi kabi barobardirlar. Arab uchun boshqa millatdan ustunlik, hech bir ustunlik yo'q. Fazilat faqat taqvo bilandir, deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunga ko'ra, demak, millatlar o'rtasida farq qilish yo'q. Barcha millat barobardir va barcha tabaqadagi odamlar ham barobardirlar. Ular musulmon bo'lsalar bo'ldi, bir-birlari bilan turmush qurishlari mumkin. Ya'ni qiz ayol, qizlar yigitlar, erkak ayol, demak, o'rtasida farq qilinmaydi, millatga qarab farq qilinmaydi yoki boshqa bir tabaqaga bo'linmaydi deyishgan ulamolar. Ammo hanafilar esa bu o'rinda nikohda kufu masalasini e'tiborli masala deb oladilar. Ular aytadilarki, yannahu wud'a li ta'sis al-qarabat as-sahriyyah liyasir al-ba'id qariban adudan wa sa'idan yasurruhu ma yasurruka va yasu'uhu ma yasu'uka va zalika la yakunu illa bil muwafaqati wat taqarub. Ya'ni bu Fathul Qodirning iboralari, mana shu kufu tenglik masalasi yaqin qarindoshlik, quda andachilik uchun joriy qilingan. Chunki bunda uzoqlar yaqin bo'ladi, bir-biriga quvvat bo'ladi, yordamchi bo'ladi. Uni xursand qiladigan narsa sizni ham xursand qiladi. Sizni xafa qilsa bir narsa uni ham xafa qiladi. Mana shunday yaqinlik uchun, mana shunday bir-birini qo'llab-quvvatlash uchun bu tenglik joriy qilingan deb masalani boshqa jihatlarini tilga olishadi. Va zalika la yakunu illa bil muwafaqati wat taqarub. Bu narsa o'sha tomonlarni bir-birlariga muvofiqligi, yaqinligi bilan amalga oshadi. Ya'ni ular ko'p jihatlardan bir-birlariga mos bo'lsalar, ana o'shandagina o'shanda yaxshilik natijasi chiroyli bo'ladi deydilar. Chunki insonlar naslu nasabi agar bir-biriga mos bo'lmasa, ularning naslu nasabida agar qullik bo'ladigan bo'lsa, xur ozod erkaklar, ozod insonlar bilan xur insonlar agar o'rtasida qudalik paydo bo'ladigan bo'lsa, bu keyingi hayotga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadilar. Va boshqa jihatlardan ham tenglik masalasi e'tiborli ekanini zikr qilishgan. Ya'ni naslu nasabi qanday? Naslu nasabi hammasi yaxshi, pokiza o'tgan odamlar, o'zi hurmatini qo'ldan bermagan yaxshi insonlar bo'lganini e'tiborga olish bu o'rinda o'rinli, haqli inson, ya'ni o'zini juftini qidirayotganda, juft tanlayotganda ana shu jihatiga ahamiyat berishi. Agar naslu nasabida biron bir noaniqlik bo'lsa, o'shandan voz kechishi, shunga insonning haqqi borligi masalasi bu yerda tenglik kufu masalasida zikr qilinadi. Yana kasbu kor masalasida ham bu narsa e'tiborga olinishi mumkin. Ya'ni bir ma'lum kasb bilan shug'ullangan, shu bilan tanilgan, ma'lum bo'lgan odam, oila o'sha o'ziga mosroq, shu kasbiga muvofiqroq oila bilan quda bo'lishi, bu ham shu kufu masalasiga bog'liq ekanini gapirishadi ulamolar. Biroq bu masala, aytdik, barcha ulamolar tomonidan bir xilda talqin qilinmaydi. Ya'ni bu kufuni, tenglikni ibratga olish, bu narsani e'tiborga olish ham mumkin, e'tiborga olmaslik ham mumkin. E'tiborga olmoqchi bo'lsa o'rni bor, joiz. Jumladan mana shunday millatlar o'rtasidagi quda andachilikka ham buni daxli bor. Agarki aytsa bir inson o'zbek qizi, o'zbek ayoli arabga yoki boshqa bir ingliz yoki boshqa millatli musulmon insonga turmushga chiqishini agar uning valiylari, uning yaqin qarindoshlari, otasidir, akasidir xohlamasa, ya'ni u aytsaki ularning urf-odatlari butunlay boshqacha, bizga to'g'ri kelmaydi, hayot silliq kechmasligi mumkin, bir-birlarini tushuna olmaydilar, ular boshqa narsani talab qilsa, bu qiz unga hali ko'nikmagan, unday odatlarni, urf-odatlarni sinab ko'rmagan, qilmagan bo'lsa unga qiyin bo'lishi mumkin. Xullas, mana shunday mulohazalarni agar aytib turmushga chiqishga qarshilik ko'rsatsa yoki insonning o'zi ham bundan bosh tortadigan bo'lsa, bu demak o'rinli masala bo'ladi. Ulamolar buni e'tiborga olishini, islomda borligini aytganlar, o'sha hadisni bunga hujjat qilib keltiradilar. Ammo bir qator ulamolar kufuni boshqacha talqin qilishadi. Ya'ni kufu faqat dinda va xulq bobida bo'ladi xolos deyishgan. Ya'ni faqat dini va xulqiga qaraladi. uning millatiga, uning kasbi koriga, boy kambag'alligiga, boshqasiga ahamiyat berilmaydi. Faqat dini, xulqi chiroyli bo'lsa, mos kelsa, u bilan turmush qurish mumkin yoki qudanda bo'lish mumkin deyishadi. Bunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yana shu Ibn Majah rivoyat qilgan mana bu hadislarni hujjat qilib keltirishadi. Qala Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam: "Iza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Agar oldingizga xulqi va dini sizga maqbul bo'ladigan odam sovchi bo'lib kelsa, unga qizingizni bering. Agar shunday qilmasangiz, yerda fitna va fasod tarqaydi, deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun mana shu hadisga asoslanib, nikohda boyligi, uni boshqa bir jihatlarini e'tiborga olinmaydi. Agar shunday qilinadigan bo'lsa, uni boymi yoki kambag'almi, qanaqa pul topadi, qanday yashaydi yoki qanday, yana shunga o'xshash savollarni ko'paytiriladigan bo'lsa, unda din, e'tiqod bir chetda qolib, odamlar dunyo masalasiga berilib ketgan bo'ladilar. Ana o'shandan keyin fitna bo'lishi va yomon ishlar shuning oqibatida kelib chiqishi mumkin, har xil buzuqliklar paydo bo'lishi mumkin. Agar odamlar nikoh masalasini qiyinlashtirib yuboradigan bo'lsalar, ana shunday noxush oqibatlarga kelishi mumkin, deydilar. Demak, bu masalalardan har ikki tomonni ham e'tiborli jihatlarini hisobga olish kerak. Ya'ni avvalambor qaysi millatda bo'lsin, qanday tabaqaga mansub bo'lmasin, musulmon bo'lsa, u inson bir-biriga teng sanaladi. Biroq shu bilan bir qatorda ba'zi millatlar yoki ba'zi bir tabaqa odamlar bo'ladiki, o'zlarini urf-odatlarini qattiq ushlagan bo'ladilar haddan ziyoda. Undan voz kechmaydilar. Ana shunday qattiq ushlab turgan odamlarga quda bo'ladigan bo'lsa, boshqa bir inson haqiqatan ham qiyin bo'lib ketishi mumkin. Ularning keyingi turmushi, har xil narsalarni ular talab qilishi mumkin. Boshqa mana shu jihatlarni olib qaraganda osonroq, yengilroq yo'lini qo'llagan bu ham o'rinli bo'ladi. Endi savol so'ragan singlimizga aytamizki, agar siz o'zga yurtga, o'zbek bo'lmasa ham, musulmon odamga turmushga chiqqan bo'lsangiz, bu islomga muvofiq ish sanaladi. Baxtli bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.